lindi eRussia ihlasela iUkraine iyinto ekhathaza umhlaba wonke. Ngakho lathi njengamabandla lokhu kuyasikhathaza, ikakhulu thina besikhangele inani labantu eseliyiziphepheli elidinga uncedo. Njengamabandla lapha eZimbabwe, amabandla amaningi aqoqile izimali athumezela amabandla aseduzane leUkraine, abanye abasePoland lakwezinye indawo lapho abantu ade bebalekela khona ukuthi abantu beyesizakala. Njalo siyakwazi ukuthi silabafundi bethu, ama-students abanye ade beseUkraine, abanye abasePoland. Kuyinto esikhathazayo njengamabandla kule mthandazo eminingi ebisenziwa kusenzelwa ilizwe leUkraine ukwenzela ukuthi impi le iphele. Udube esilubona lukhona yikuthi amazwe amaningi akhanya ngani asengenela phakathi kwalimpi. Abanye bangenela kuhlangothi lwe-Ukraine, abanye njalo yilaba bame ngemuva kwe-Russia. Ngakho lokhu kuyakhathaza ukuthi nxa imizamo eyenziwayo eyokuletha ukuthula ingayekela ukuphumelela, singabe sesikhangele ukuthi kungafuna kusiba lempi enkulu ukwedlula nje into ephakathi kwe-Ukraine le-Russia. Ngakho lokhu kuyinto ekhathaza wonke umuntu, njalo siyathandaza ukuthi kungenzakali ngaleyo ndlela. Njengoba sikwazi ukuthi amazwe ethu ngapha asizwa kakhulu ngamazwe ase-Europe, nxa sikhangelela ukuthi nxa kule ndlala yibo abaletha izimali ngapha benceda, manje kathesi umhlaba usukhangele i-Ukraine. Khathesi siyakwazi lapha eZimbabwe bekukhulunywa ukuthi kuzakuba le ndlala. Kuthi kuzaba ludubo kakhulu ukutholakala ukudla nokutholakala uncedo. Luyabe solusiba khona, yebo, kodwa luyabe lusiba lutshwana ngenxa yokuthi uncedo oluningi belubuya luvelela kulawa mazwe asencedisa abantu ababalekela impi e-Ukraine. Siyakwazi sebengene kuBrithani, sebengene kuboPoland, sebengene kuboGerman lakwezinye indawo. Ngakho-ke khonaphiyana kuyadla imali ade kumele ibuye ngapha e-Afrika izoncedisa lapho nxa kulo dubo. Njalo lo dubo lungaba khona ukuthi izinkinga ezinye e-Afrika ebezidinga ukuthi abantu abase-Europe lakwezinye indawo bancedise. Mbona ngani kathesi singathi ngesilungu i-focus ukukhangela kwabo kuyabe sokuse-Ukraine, okungapha okwenzakala apha abaselandaba lapho kabo.
Ngibona ingani imizamo esiyenziwe ngamanye amazwe ukuthi kukhulunyiswane, kukhulunyiswane umlotha, iyasebenza yini?
Thina sibona imizamo le khona iyazama ukunceda, kodwa siyakwazi ukuthi ukuba ngumlamulankunzi kwenza ukuthi abantu bengabi kuthatha isikhathi esihle. Ngakho-ke impumelo eyokulamula eyenziwayo mbona sizayibona sokwedlula isikhathi esihle, ngoba la i-Russia anti bifuna ukuthi kukhange ukuthi inqobile kwezinye indawo. Ngakho izaqhubekela phambili lokhu izama ukuthatha amanye amadolobha. Njalo siyabona ukuthi sokusiba lake sibutho lapho asebehambiswe emakhothi ukuthi bebesenza izinto ezingafanelanga. Ngakho-ke thina njengabamandla-ke umthandazo wethu ukuthi ngabe inkosi ingasiza ukuthi limpi ime.